Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Ambasadori gjerman në Beograd, Heinz Wilhelm, thot se kusht për Serbinë është zbatimi plot i marrëveshjes së Brukselit me Kosovën.
Kushtet e pafavorshme për të bërë biznes, kamatat e larta për kredi dhe ngërçi politik që gjatë këtij viti ka zgjatur 6 muaj, janë vetëm disa nga arsyet që kanë bërë që shumë biznese në Kosovë të shuajnë veprimtarinë e tyre, pohojnë përfaqësues të komunitetit të biznesit edhe ekspert për çështje ekonomike.
Kosova duket se vazhdon të jetë importuesi më i madh i artikujve ushqimor në rajon, megjithëse pjesa më e madhe e tyre prodhohen edhe në Kosovë. Në rubriken tonë të rregullt të përtërinjtë në Kosovë, sot disa prej tyre shprehen lidhur me përvojat eventuale në krimin kibernetik. Gjatë këtij emisioni, sot e diel 21 dhjetor 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Profesori së drejtës në Harvard në pension, Alen Dershovic, lidhur me sulmin kibernetik kundër kompanisë Sony, post tjerash thekson.
The head of North Korea did something no American president can do. He censored an American film.
Kreu i Koreas Veriore bëri diçka që asnjë president amerikan nuk mund ta bëjë. Ai e cenzuroi një film amerikan në bazë të përmbajtjes së tij, tha Alen Dershowitz. Në New York janë vrarë dy policë. Legjenda e boksit Muhammad Ali është pranuar në një spital për shkak të sëmundjes së pneumonisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët ekonomik në Prishtinë konsiderojnë se kriza politike në Kosovë, e cila ka zgjatur gati 6 muaj, ka pasur ndikim të caktuar në mbylljen e mëse 1500 bizneseve. Në këtë kuadër, Safet Gërxhaliu, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, shprehet se pos vakuumit institucional e 6 mujor, ka munguar edhe përkushtimi që zhvillimi ekonomik të përcaktohet si prioritet. Nga ana tjetër, eksperti Flamur Keqa konsideron se me gjithë ekzistimin e shumë ministrive dhe shumë institucioneve ekonomike, ka munguar mbështetja për sektorin privat. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Kushtet e pafavorshme për të bërë biznes, kamatat e larta për kredi dhe ngërçi politik që gjatë këtij viti ka zgjatur 6 muaj, janë vetëm disa nga arsyet që kanë bërë që shumë biznese në Kosovë të shuajnë veprimtarinë e tyre, pohojnë përfaqësues të komunitetit të biznesit edhe ekspert për çështje ekonomike. Sipas të dhënave të Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve, agjenci kjo që funksionon në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thuhet se 1580 biznese në këtë vit janë shuar në mënyrë vullnetare, përderisa vitin e kaluar janë shuar afër 1200. Lidhur me shuarjen e bizneseve, Safet Gërxhaliu, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, pohon se viti 2014 ka qenë një ndër vitet më të vështira për të bërë biznes. Dhe gjithë kjo sipas tij duhet të analizohet në dimensione të ndryshme. E para është dimensioni politik, ku vërtet vakumi institucional 6 mujor i ka dhënë efektet negative në ekonomi, dhe dyta ka munguar një përkushtim për zhvillim ekonomik që të përcaktohet si prioritet i prioriteteve.
Dhe tëra kjo do thotë e dëshmon nëse miri që ambienti biznesor në Kosovë është vërtet mjaft i pafavorshëm, dhe mbi të gjitha kjo kurje e bizneseve, kjo shuarje e bizneseve duhet analizohet nga konotacioni social. Në qoftë se kemi një permanent një mbyllje të tillë, atëherë është tupike të mendohet se do të kemi krim të vendet reja të punës, është e pamundur të mendohet se do të kemi investim në prodhim, dhe është e pamundur të mendohet se do ta përmirësojmë indikatorin kryesor, çka është përmirësimi i bilancave të pagesave.
Edhe eksperti për çështje ekonomike Flamur Keqa thotë se pavarësisht faktit se në Kosovë ekzistojnë shumë ministri dhe shumë institucione që merren me çështje ekonomike, mbështetja e sektorit privat nuk ka qenë prioritet për to. Edhe Flamur Keqa nuk e mohon faktin se edhe mos funksionimi institucioneve qeveritare për 6 muaj të ndikojnë në mbylljen e bizneseve në Kosovë.
Ambienti jo i favorshëm ka kriju këto rrethana që shumë biznese përkundër dëshirës dhe përkundër objektivave të tyre për më shëndru në biznes, domethënë të qëndrushme dhe afatgjate, të vinë në gjendjen që të mbyllin, domethënë firmat të tyre. Megjithatë, kjo figurë tregon që institucionet qeveritare kanë bërë pak ose as pak në drejtim të favorizimit dhe mbështetjes së bizneseve të reja.
Falimentimin afër 1600 bizneseve për këtë vit Gërxhaliu e quan fakt shqetësues, pasi kjo mund të ndikojë edhe në mos interesimin e investitorëve ndërkombëtar për të investuar në Kosovë.
dhe kërkesa është edhe fakti që nëse brenda një viti kemi një kurje të tillë të bizneset, sa çën ka interesimin investorëve tuaj për të investuar në Kosovë kur dihet se për bizneset vendore nuk ka do thotë një ambient të volitshëm. Vërtet është një brengë e cila duhet të na shqetësojë, është një brengë e cila duhet të adresohet tek institucionet relevante që mirë në ekonomi dhe vërtet në të paktën në vitin tjetër ekonomia të jetë prioritet i prioriteteve.
Shurja bizneseve sipas ekspertëve të ekonomisë ka dhe pasoja të mëdha për ekonominë pasi rrit numrin e papunëve, rrjedhimisht edhe shkallën e varfërisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova vazhdon të jetë importuesi më i madh i produkteve ushqimore në rajon. Megjithëse pjesa më e madhe e këtyre artikujve prodhohen në Kosovë, duket se artikujt e tillë vazhdojnë të importohen në sasi të mëdha. Përfaqësuesit e bizneseve thonë se prodhimi vendes ende nuk e ka fituar besimin e konsumatorit. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Produktet ushqimore, duke filluar nga pemët, perimet dhe atyre të konzervuara, janë produktet të cilat hyjnë në kategorinë e mallrave më të importuara në Kosovë. Këto mallra kryesisht importohen nga vendet e rajonit dhe bashkimit evropian. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se produkti më importuar në Kosovë mbetet nafta dhe duhani, pasuar me njëherë nga produktet ushqimore.
Sa i përket sasisë, prapë se prapë dominon nafta, por gjithsesi se ka dhe produkte ushqimore cilat e importohen. Gama produkte ushqimore cila importohen, do të mund të ose gjithë përfshirëse, faktikisht duke filluar nga pemët dhe perimet deri tek ushqimet e konzervuara.
Shumica e këtyre produkteve ushqimore, të cilat importohen, prodhohen edhe në Kosovë. Sipas përfaqësuesve të bizneseve, prodhimet vendore nuk kanë arritur të fitojnë edhe besimin e konsumatorit. Sipas tyre, qytetarët janë mësuar që të konsumojnë produktet që nuk janë të Kosovës, por ato që importohen nga vendet e ndryshme. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se importin e lartë të këtyre produkteve që disa prej tyre prodhohen në Kosovë e ka shkaktuar mentaliteti konsumues i qytetarit të Kosovës.
Kosova posedon më shumë se 20 fabrika të ujë dhe ne importojmë ujë që nga Italia, Slovenia, Kroacia, Serbia dhe vende të ndryshme. Dhe kjo jo për shkak se ata e kanë një ujë më të mirë, por për shkak se ato kompani kanë një traditë më gjatë.
Deficiti i lartë tregtar është një problem që e ka përcjell Kosovën ndër vite. Sipas të dhënave zyrtare, kontributi i eksporteve në volumin tregtar është shumë i ulët dhe atë rreth 200 milionë euro në vit, kurse importi kalon shifrën e 1 miliard euro. Eksporti i mallrave në muajin tetor të këtij viti, sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, kishte vlerën 29.6 milion euro, ndërsa importi 234.9 milion euro. Eksporti mbulon importin vetëm me 12.6%. Kjo situatë, sipas Shahinit, do të vazhdojë edhe më tutje nëse nuk merren masa konkrete për përmirësimin e politikave fiskale.
Bizneset vendore ende nuk po munden që ti plëtsojnë në gjitha sektoret kërkesat me prodhim vendi, produktet vendore, po dalin në disa raste më shtrejt se sa produktet e importuara si produktet e gatshme.
Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se produktet minerale prind në listën e produkteve më të importuara, pasuar nga ushqimet e përgatitura, pijet dhe duhani, makinerit, pajisjet mekanike dhe elektrike. Përsindja më e madhe importit është nga Serbia, Italia, Gjermania, Turqia, Kina, Shqipëria dhe Maqedonia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Disa të rinjë në Kosovë thonë se kanë dëgjuar se në rrjetet sociale në internet ka pasur keqpërdorime. Megjithatë, dy të rinjë tregojnë se kanë pasur raste të ndërhyrjes ilegale në profilet e tyre në Facebook dhe se më së shumti nga çmim në internet u bëhen femrave. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Arton Konushevci.
Kosova në rajon është e para sa i takon përdorimit e internetit dhe bazuar në këtë fakt mundësia sipas zyrtarëve të institucioneve për keqpërdorim, manipulim dhe shantazh përmes rrjeteve sociale është shumë e madhe. Në rubrikën e përjavshme Vox kemi biseduar me disa të rinjtë të cilët flasin për kërcënimet apo fyerjet që u kanë ndodhur në rrjetet sociale. Ilir Mema nga Prizreni, i cili studion gjuhën angleze në Fakultetin Filologjik, tregon se nuk ka pasur ndonjë rast që të ofendohet apo shantazhohet përmes rrjeteve sociale.
Fatmirësisht s'kam pas një rast të tillë, Po, kom pas të më thonë shësni që ju ka ndodh, po mene që njëra maj mirë është mi njëru, nëse qështja nuk është qënë serioze, dhe më thonë nëse kërsnimet nuk janë serioze, po nëse fillon dhe më thonë kjo është qëtësimi mu të pru, atër menoj që njëra maj mirë është mu drejtu të organet kompetente si policia.
Mema konsideron se autoritetet kompetente, kur bëhet fjalë për kërsnimet nëpërmjet rrjeteve sociale, duhet të jenë më efikase. Bonita Saliu nga Ferizaj, e cila studion në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, thot se ka dëgjuar shumë raste ku ka pasur kërsnime përmes internetit.
Po kam pas raste me dëgju nga shoqëria, nga rreti, që kam pas shumë raste tilla. Mirë, po personalisht jo. Zakonisht kam pas keq përdorim me fotot e tyre dhe ose hapja profileve të reme dhe kam bë prononcime, do të thonë të reme në emër të personave në fjalë.
Edhe Valerina Blakaj nga komuna e Stogut, e cila studion për pedagogji, thot se ka dëgjuar disa raste të kërcënimeve përmes internetit, por asaj nuk i ka ndodhur që të ketë fyerje apo kërcënime.
Përveç kom pas kërcënim përmes teknologjisë se krim kibernetik, po kam dëgjuar që ka ndodhur. Sidomos në shkollë me nxënësa, edhe me profesor që ju ka këshpërdur një video që ju ka bën klasë, mas i ka postu në internet. Zi duhet me pas shumë informemi, informu shkollat, institucionet, rëtimit kibernetik, se tek fundi shumica edhe nuk e për vete e kom kuptu shumë vonë se qka është krimi kibernetik.
Kosova ka leq për parandalimin dhe luftimin e krimit kibernetik në Kosovë, në përmjet të cilit sankcionon këtë form të kësaj vepre kriminale. Andi Batusha është student nga Gjakova, thot se të dhënat e tij në rrjetet sociale janë keqpërdorur.
Kam pas dy raste ku më është thyr Facebooku ose më është keqpërdorur Facebooku. Unë si shumëtëri në aspektin individual kam mësuar ndoshta në mënyrë të vetëdijshme apo të pavetëdijshme prej keqpërdorimit me teknologji informative apo krime kibernetike.
Të rinjët në Kosovë thonë se shumë të rinjë kanë ra prej e sulmeve të ndryshme kibernetike, duke u keshpërdorur logarit dhe kartelat bankare. Edhe Taulan Devolli, i cili është kryetari i Këshillit për Veprim Rinor në PEJ, thotë se ka shumë raste që shoqëria e tij fyhet dhe ngacmohet nga persona të njohur dhe të panjohur në internet.
Grupi i të ngacmuarve zakonisht është femrat, do të thonë më shumë mënyra seksuale. Interneti ndetet e sotme është diçka shumë aktuale edhe që i ka përfshirë gjitha sferat e jetës, pothuajse si private, si personale, edhe mendoj që të rit nga mos vetdia e mjaftueshme shumë e kesh përdorin, domethënë për çështje të ndryshme edhe nën moshë edhe në mosha që janë të lumë i përdorin internetin, nuk janë vetëdijshëm se sa si të përdoret edhe sa të përdoret. Domethënë po ka kesh përdorim të madh.
Sipas një hulumtimi që e ka bërë qendra për trajnime dhe studime gjinore mbi njohuritë lidhur me kesh përdorimin me teknologjitë e informimit dhe të komunikimit, është thënë se të rinjët sot nuk i kushtojnë rëndësi të dhënave të tyre personale dhe si pasojë mund të ketë edhe sulme ngacmime të ndryshme. Në hulumtimin i cili është realizuar në 29 komunat e Kosovës, të rinjët janë pyetur se nga kush janë ngacmuar së fundmi. 33% e të anketuarve janë përgjigjur nga personat e panjohur, ndërsa 27% nga personat e njohur. Krimi kibernetik është vepër kriminale që zhvillohet në rrjetet e komunikimit duke keqpërdorur sistemin dhe dhënat kompjuterike. Policia e Kosovës gjatë këtij viti ka arrestuar 7 persona të cilët dyshohen se kanë keqpërdorur internetin duke kryer sulme të ndryshme kibernetike. Zyrtarët nga Policia e Kosovës kanë thënë se dukuria e krimeve kibernetike në Kosovë është në rritje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Miratimi i ligjeve në Maqedoni pa debat të Mirëfillt cënon të drejtjen e qytetarëve për të pasur zgjidhje ligjore në harmoni me nevojat e tyre, konsiderojnë ekspertët dhe intelektualet. Sipas tyre, debatet që zhvillohen janë sipërfaqësore, ndërsa ligjet miratohen ashtu siç propozohen nga qeveria. Në këtë aspekt, ata si shembull konkret për anashkalimin e opinionit, i theksojnë reformat në arsim dhe propozimin për stemën e re të Maqedonisë. Kronika përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Miratimi i ligjeve pa debat publik apo me debate sipërfaqësore ku si zgjidhje ofrohet vetëm se një model i cili miratohet pavarësisht të kritikave të shumta, dëshmon për mungesën jo vetëm të gatishmërisë për të ofruar zgjidhjet e pranueshme për qytetarët, por edhe tendencën që me çdo kusht të pranohet vetëm sa ajo që servohet nga pushteti. Kështu njohës të çështjeve të ligjeve dhe personalitetet e njohura komentojnë debatet e fundit, qoftë për propozim stemën e re apo edhe për reformat në arsim, të cilat qeveria synon të miratojë pavarësisht të kritikave të shumta në opinion.
Republika e Maqedonisë, jo vetëm që ka humbur sensin e elementit demokratik, qoftë nga propozimi i ligjeve, qoftë nga elementet e debatimit, për arsye se çdo ligj që sillet, sillet në emër të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, në këtë rast qeveria, organet e tjera, jo që nuk respektojnë mënyra se sa i ligj do të jetë i suksesshëm, por ajo ka humbur edhe mënyrën e leximit të gjendjes reale dhe asaj që njihet aspekti procedural.
Sot Bashkim Selmani njohësi çështjeve politike dhe ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Duke u ndalur në ligjen për propozim stemën e re, ai thotë se pushteti e ka sjell opinionin për aktet e kryer, me vet faktin se ka ofruar vetëm se një model për miratim, i cili nuk do të posej ndryshime pavarësisht të kundërshtimeve të shumta në opinion.
Një rast që është jashtëzakonisht aklaton, që pse do të reagoj dhe vetë qytetarët, ose i përket stemës së Republikës së Maqedonisë, ndryshimit të stemës. Stemën, Republika e Maqedonisë si qeveria, ka propozuar të njëjtën dhe të njëjtën e kërkon të miratohet, pra që është në kundërshtim me principet e parimet e demokracisë, rrësie se në çdo propozim ligj duhet të ketë edhe zgjidhje apo modulet e tjera, cilat të jetë më e përshtatshme për qytetarët e saj, dhe realisht në debatin publik, njëra nga këto zgjidhje do të merre kahjen e duhur që të jetë e kënaqshme dhe e kapshme për të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë.
Thot Selmani. Slobodan Unkovski, regjisor i njohur Maqedonas, thotë se në Maqedoni jo vetëm se ligjet, por gjithçka e madje dhe jeta private tentohet të kontrollohet nga pushteti. Sipas tij, demokracia në vend është në nivelin më të ulët që nga vendosja e pluralizmit.
Pokazuam edhe vere kushtorën maniakalni të sostëbi në onje shtu një vodat, ovi shtu e vodat të rrallë. Në shtu ne e vikin normën në sostëbi dhe shtu...
Kjo të regon në gjendjen maniakale të atyre që u theqin shtetin, pra nuk kemi të bëjmë me një gjendje normale. Pushteti dëshiron të kontrolloj gjithçka deri në fund, gjithçka duhet të jetë ashtu siç ai mendon, por gjithçka të vendoset në një vend. Me veprimet e fundit pushteti sigurt dëshiron të ndryshojë edhe ajrin që thithim, pra edhe ai të merret sipas shijes së tij. Thotë Slobodan Unkovski. Megjithatë ai beson në lëvizjet studentore në protestat e fundit për të ndryshuar gjendjen sa i përket të vendimarrjes apo marrjes në konsiderat edhe të mendimit të atyre për të cilën miratohen apo ndryshohen ligjet. Ish ministri i arsimit Nenad Novkovski thotë se me vendimin për të ndryshuar ligjet e arsimit të lartë, qeveria ka të kaluar vetveten. Ai vlerëson se ndryshimet janë të rëndësishme, por nuk mund të miratohen pa konsultime të gjithanshme.
Целта е да се постигне некаква целосна контрола на целото општество, што во случајот на високото образование ќе биде многу комплицирано.
Qëllimi është që të arrijet një kontroll i plotë mbi tërë shoqërinë, që në rastin e arsimit të lartë do të jetë shumë i komplikuar dhe i dëmshëm, jo vetëm për studentët, por edhe më gjerë. Është e qartë se pushteti tani më ka shkelur autonominë universitare, mungon debati, mungojnë konsultimet, vendimet sillen në mënyrë arbitrare, e gjithë kjo shkakton rrëmuj. Pra, mungesa e cilësisë në arsimin e lartë nuk vjen nga sistemi i keq arsimor, por nga përzierja e tepruar e shtetit, jo vetëm në këtë, por edhe në sfera tjera, thot Novkovski. Drejtuesit e ministrive që janë bartës e të ndryshimeve thonë se ligjet miratohen në bazë të procedurave të përcaktuara. Fillimisht për to ka debate publike, ndërsa pas përfundimit të tyre, qeveria sërish e debaton për vërejtjit e paraqitura dhe vetëm më pas, ligjet dërgohet për miratim në formën e propozimit në kuvend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Vendimi i kompanisë Sony Pictures për të mos e shfaqur komedinë Interview, në të cilën paraqitet një komplot imagjinar për të vrarë liderin e Korezë Veriore Kim Jong-un, ka shkaktuar shqetësim se vendet e tjera mund të lansojnë në sulme kibernetike lidhur me të shprehurit e lirë që atyre nuk u pëlqen. Presidenti Amerikan Barack Obama të premton vonë në Washington tha se kompania Sony ka bërë gabim, por udhëheqës të kompanisë i kanë hedhur poshtë kritikat. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Luke Johnson. Vendimi i kompanisë Sony Pictures për të ndalur shpërndarjen e filmit Interview, që është një përshkrim imagjinar i komplotit për vrasjen e liderit të Koreas Jugore Kim Jong-un, ka shkaktuar stuhi të zjartë në Shtetet e Bashkuara, përfshirë edhe kritika nga presidenti amerikan Barack Obama.
I wish they had spoken to me first. I would have told them, do not.
Do të dëshiroja që ata të kishin biseduar me mua së pari. unë do t'u thoja, mos hyni në modele në të cilin ju jeni të keqtrajtuar nga këto lloje të sulmeve kriminale, tha Barack Obama gjatë një konference për shtyp në Washington. Sony e tërhoqi filmin pasi kinemat kryesore në Shtetet e Bashkuara refuzuan ta shfaqin atë, pas kërcënimeve të stilit të 11 shtatorit të bëra nga hakerët. Agjencia Amerikane FBI e ka akuzuar qeverinë e Koreze Veriore për ndërhyrje në faqen e kompanisë Sony në internet muajin e kaluar. Këtë akuzë, misioni Koreze Veriore në Kombet e Bashkuara e ka hedhur poshtë. Ky sulm rezultoi me paraqitjen e informacioneve në internet për emaila personale ndërmjet aktorëve të njohur të Hollywoodit dhe shefave të studios, pastaj numrat e sigurimit social të të punësuarve në Sony dhe të dhënat për rroga. Por përtej kësaj ndërhyrjeje të paligjshme në të dhënat private, kapitullimi nga ana e kompanisë Sony dhe kinemave ndaj kërcënimeve mund të inkurajojë qeveritë autoritare që synojnë ta shkatrojnë punën kreative, për të cilën ata konsiderojnë se është fyese, thon kritiket.
We cannot have a society in which some dictator someplace.
Ne nuk mund të kemi shoqëri ku ndonjë diktator në ndonjë vend fillon të imponojë cenzurë këtu në Shtetet e Bashkuara. Pasi nëse dikush është në gjendje të keqtrajtojë njerëzit për shkak të paraqitjes së filmit satirik, imagjinoni se çka do të bënin ata nëse e shohin një dokumentar i cili atyre nuk u pëlqen, ose raporte të lajmeve që atyre nuk u pëlqejnë, tha Barack Obama. Më tutje a i theksoj.
Sony is a corporation. It, you know, suffered significant damage.
Sony është korporat, ka pësuar dëme domethënse, ka pasur kërcënime kundër punëtorëve të vet. Unë bashkëndjej me shqetësimet me të cilat ata janë ballafaquar. Duke i thënë të gjitha këto, unë mendoj se ata kanë gabuar, tha Barack Obama. Një grup i vetëquajtur rojtarët e paqes e kanë marrë përgjegjësinë për sulmin në internet dhe e kanë dërguar një email të reporterët më 16 dhjetor, duke u kërcënuar. Përkujtojeni 11 shtatorin e 2001. Ne ju rekomandojmë që të qëndroni larg nga vendet në atë kohë. Një ditë më vonë kompania Sony shpalli se nuk do ta shpërndajë filmin në intervju, pasi pesë se kompani më të mëdha të shfaqjes së filmave në Shtetet e Bashkuara deklaruan se nuk do ta shfaqnin filmin. Sony Pictures tha se ne jemi thellë të pikëlluar për këtë përpjekje të paturpshme për ta shkatruar shpërndarjen e filmit dhe në procesin e mos dëmtimit të kompanisë Sony, të punonjësve tanë dhe të publikut amerikan, kemi vendosur që ta tërheqim filmin. Presidenti Barack Obama tha se administrata e tij nuk sheh dëshmi të besueshme për kërcënime serioze ndaj sallave të kinemave. Pas kritikave të presidentit Obama për vendimin e kompanisë Sony për ta tërhequr shfaqjen e filmit, shefi kësaj kompanie Michael Ljunton i ka hedhur poshtë të pohimet se kompania u është nënshtruar hakerëve. Ne nuk kemi salla për filma dhe ne nuk mund të përcaktojmë se një film do të shfaqet apo jo në sallat e kinemave, tha ai. Komentet e zotit Obama për anulimin e shfaqjes së filmit u bën pas disa ditëve të kritikave intensive të drejtuara ka kompania Sony prej politikanëve të njohur amerikan, ekspertëve dhe yjeve të Hollywoodit. Duke ju nënshtruar efektivisht akteve agresive të terrorizmit kibernetik nga Korea Veriore, ky vendim krijon precedent të trazues që vetëm do t'i forcojë aktorët e dobët për ta përdorur hakerizmin si një armë sulmuese dhe në mënyrë më agresive në të ardhmen, tha senatori amerikan John McCain. Profesori pensionuar i drejtësisë nga Harvardi, Allen Dershowitz, vlersoi se sulmi kibernetik ishte i ngjashëm me atë në Pearl Harbor.
The head of North Korea did something no American president can do. He censored an American film.
Kreu i Koreas Veriore bëri diçka që asnjë president amerikan nuk mund ta bëjë. Ai e cenzuroi një film amerikan në bazë të përmbajtjes së tij. Nëse ju mund ta cenzuroni filmin me hakerizëm, atëherë çfarë ndodh me New York Timesin, Washington Postin ose me Fox Newsin, kur ato bëjnë diçka që e shqetëson Korenë Veriore ose Iranin? A do të ndërmarrin ata sulme kibernetike për t'ju detyruar që të mbylleni? Ky është fillimi i luftës kibernetike që mund të vazhdojë në pakufi dhe realisht e vë amandamentin ton të parë në rrezik, tha Allen Dershowitz. Aktori i njohur i filmit George Clooney po ashtu është përfshirë në këtë debat. Ne po bisedojmë për një vend aktual që vendos se çfarë përmbajtje do të kemi ne, dhe ka shtuar se kjo e prek jo vetëm filmin, por kjo e prek çdo pjesë të biznesit që ne e kemi.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Zbatimi i plot i marrëveshjes së Brukselit për normalizimin e raporteve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës është kushti vetëm për hyrjen e Serbisë në Bashkimin Evropian, ka deklaruar ambasadori i Gjermanisë në Beograd, Heinz Wilhelm, në intervistën për gazetën Beograda se Blitz. Megjithatë Zoti Wilhelm tha se ne nuk kërkojmë që Serbia ta njohë Kosovën. Ai ka theksuar se kapitulli 35, i cili ka të bëjë me normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, nuk do të hapet derisa marrëveshja e Brukselit të mos zbatohet në tërësi. Sipas tij, nuk ekzistojnë kurfar kushtesh gjermane që paraqiten para Serbisë në rrugën e saj për në Bashkimin Evropian, dhe ka shtuar se në mesin e 11 kushteve që janë paraqitur në media, gjenden disa nga pikat e marrëveshjes së Brukselit, të cilat nuk janë implementuar. Ambasadori gjerman në Beograde, Heinz Wilhelm, tha se dy pikat më të rëndësishme të marrëveshjes që nuk janë implementuar janë integrimi i organeve të drejtësisë në pjesën veriore të Kosovës në sistemin e drejtësisë së Kosovës dhe formimi i bashkisë së komunave serbe. Shtetet e Bashkuara e kanë përsëritur akuzën se Korea Veriore është përgjegjëse për sulmin kibernetik në kompaninë e filmave Sony Pictures. Këto akuza u bën në përgjigje të thirrjes së Pjenjanit për hetime të përbashkëta. Shtëpia Bardhë ka kumtuar mbrëm vonë se qëndron në konkludimin e agjensisë FBI se Korea Veriore është për të fajsuar për sulmin e hakerve, i cili ndikoi që Sony Pictures të anuloj shfaqjen e filmit Interview, që është një komedi për komplot për ta vrarë liderin e këtij vendi Kim Jong-un. Zëdhënës i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara, Mark Stroh, tha se nëse qeveria Koreze Veriore dëshiron të ndihmoj, ata mund të pranojnë fajsin dhe të kompensojnë kompaninë Sony për dëmin që e ka shkaktuar ky sulm. Këto komente u bën pasi Korea Veriore i ka cilësuar akuzat amerikane si shpifje e pa bazë dhe ka propozuar hetime të përbashkëta me Shtetet e Bashkuara lidhur me sulmin kibernetik, i cili ka shkaktuar zbulim të një sasie të madhe të dhënave të brendshme të kompanisë Sony Pictures. Një person i armatosur mbrëm i ka vrarë dy policë në New York e pastaj e ka vrarë edhe vetveten. Shefi i policisë së New Yorkut tha se dy policë janë vrarë në veturën e tyre në Brooklyn pa ndonjë provokim ose tërheqje të vërejtjes. Prefekti i New Yorkut, të Bill de Blasio, tha se policët ishin qelluar në stil të ekzekutimit. Presidenti amerikan Barack Obama në mënyrë kategorike i ka dënuar këto vrasje. Autoritetet thanë se vrasësi e kishte qelluar dhe plagosur ish dashnorën e tij në Baltimore më herët gjatë ditës së djeshme. Ai pastaj e kishte postuar informacionin në mediat sociale, me çrast i ishte kërcënuar policisë. Zyrtarët thonë se së paku 17 vete, përfshirë femra dhe fëmijë, janë vrarë në sulme të ndara në gjithë Afganistanin. Mbrëm vonë në provincën në Xhazvan, janë vrarë 7 policë dhe 5 të tjerë janë plagosur, pasi një bazë e tyre u sulmua nga kryengretësit. Policia menjëherë ka dërguar përforcime në skenën e sulmit dhe pas një lufte të armatosur janë vrarë 5 taliban. Talibanët e kanë marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Nga një shpërthim i bombës në një rrugë në provincën Kunar, janë vrarë së paku 7 civil, përfshirë 2 fëmijë. Po ashtu në Kunar, së paku 3 civil janë vrarë në luftimet ndërmjet militantëve dhe trupave qeveritare. Ekipi i futbollit Real Madridi e ka fituar kupën botërore në konkurrencën e ekipeve, pasi mbrëmvonë mundi ekipin San Lorenzo nga Argentina me rezultate 2-0. Ndeshja u zhvillua në Marrakesh të Marokut. Ky është trofeu i katërt i Real Madridit këtë vit dhe fitoria 22-te një pas njëshme në të gjitha kategoritë e garave. Më parë këtë vit Real Madridi e ka fituar edhe Kupën e Kampionëve Evropian, Kupën e Spanjës dhe Superkupën Evropiane. Legjenda e boksit të botëror Muhammed Ali është pranuar në një spital për shkak të pneumonisë dhe pritet të ripërtrihet shpejt, meqë sëmundja është hetuar në stadiumin e hershëm, ka thënë mbrëmvonë zëdhënësi Bob Gunnell. Muhammed Ali, 72 vjeçar, dje është pranuar në një spital të pa identifikuar dhe po trajtohet nga ekipi mjekve. Zëdhënësi Gunnell tha se gjendja e tij shëndetësore është stabile. Për shkak se pneumonia është zënë herët, prognoza për të është e mirë dhe pritet qëndrim i shkurtër në spital, tha Gunnell në një deklaratë raporton agjencia Reuters. Ai nuk ka pranuar të paraqesë ndonjë detaj tjetër në përgjendjen e ish boksierit Ali dhe tha se familja e tij ka kërkuar që të mos jepen informacione më të hollësishme. Muhammed Ali, 3 herë kampion botëror në kategorinë e rënd, vuan nga sëmundja Parkinson. Ai u tërhoq nga arena e boksit në vitin 1981. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupin, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.